Areena.
Kuinka paljon me ihmiset, jotka nykyään elämme maapallolla, me eurooppalaiset, amerikkalaiset, aasialaiset, keitä meitä onkin, kuinka paljon me hävitämme maapallon luontoa? Onko luonnon köyhdyttäminen taito, jonka vain nykyihminen osaa? Tätä pohdimme Jukka Salon kanssa. Hän on Turun yliopiston professori.
No ensinnäkin kyllähän tämä eurooppalaisen maailmanvalloituksen, tämä nyt 1600-luvusta nykypäivään, niin vaikutukset luontoon ovat olleet kiistattoman mullistavat. Meillä on todellakin arviolta 1000 lajia, mikä on todistetusti kuollut tämän eurooppalaisen ihmisen maailman levittäytymisen tuloksena eri syistä. Mutta nyt täytyy kuitenkin vähän laajentaa tätä syyllisten kirjoa. Tämä meikäläinen porukka, eli tämä Homo sapiens sapiens, niin meillä taitaa olla kehityshistoriaa hiukan alle 100 000 vuotta. Sitä ennenkin oli jo hyvin nykyisen kaltaisia ihmisiä, ja eli pitkään rinnakkain näitä ihmislajeja tai alalajeja. Ja nyt näyttää siltä, että kyllä tämä nykyihminen, oli se sitten Australian alkuperäisasukas, Pohjois-Amerikan intiaani tai Etelä-Amerikassa tulimaan intiaani, kyllä me kaikki kuulumme aika lailla samaan tuhoajakerhoon. Et jos mä otan yhden esimerkin tästä ihmisen etnisestä kyvykkyydestä, että kaikki me pystymme tähän luonnon tuhoamiseen riippumatta etnisestä taustasta. Ehkä dramaattisin esimerkki on tämä polynesialaisten purjehtijoiden vaikutukset Tyynenmeren lajistoon. Polynesialaiset ilmeisesti alkoivat levittäytymään sieltä nykyisen Melanesian alueelta, eli jostain sieltä Borneon, Sumatran kieppeiltä Tyynelle valtamerelle 2000 vuotta sitten. Ja nyt tutkimus on voinut aika hyvin seurata sitä, että mitenkä he pääsivät sitten aina saariryhmältä toiselle, niin että aivan viimeisten asuttujen paikkojen joukossa on Havaijin saariryhmä sitten, jonneka ihminen tuli noin 1000 vuotta sitten. Se levittäytyminen kaiken kaikkiaan siis kesti ehkä tämmöisen 1000-1500 vuotta. No nyt on tutkijat lähteneet katsomaan, että mitäpä löytyy tämän polynesialaisen alkuperäisihmisen tunkioista ja huusien alustoista. Ja sieltä löytyy yllättävän paljon tutkijaa kiinnostavia jätöksiä. Sieltä on löytynyt erityisesti lintujen luita, lintujen lantiolonkkaluita, rintalastoja ja siipien luiden jäänteitä. Ja nyt kun niitä on sitten pantu järjestykseen ja verrattu nykyiseen lintulajistoon näitä tunkioista löydettyjä niin sanottuja subfossiilisia luita, niin hämmästys on ollut valtavan suuri siinä, että niissä tunkioista on löytynyt nimenomaan sukupuuttoon kuolleiden lajien luita. Ja nyt dramaattisimmat arviot lähtee siitä, että tämä polynesialainen ihminen vallattaessaan Tyynenmeren söi noin 2000 lintulajia sukupuuttoon.
No miksi se kalastanut, kun se kuitenkin pakko oli meritse mennä saarelta toiselle?
Eiköhän se tehnyt sitäkin myös. Mutta tosiaan niin näyttää siltä, että Tyynimeri oli täynnä tällaisia lentokyvyttömiä lintulajeja. Niistä usein tunnetaan nämä Intian valtameren, esimerkiksi drontti, tämmöinen valtavan kokoinen lentokyvytön pulu, kyyhkynen. Mutta erityisesti rantakanoja, esimerkiksi meikäläisen luhtakanan sukulaisia, on ollut satoja lajeja. Lähes kaikilla tämmöisillä suuremmilla saariryhmillä, kuten Marquesas saarilla tai Cookin saarilla, on elänyt kymmeniä näitä rantakanoja, eräitä haikaroita, kyyhkyjä, joilla tätä lentokykyä ei ole ollut. Näillä Tyynenmeren saarillahan ei ole vihollisia, luontaisia vihollisia juuri ollenkaan, koska näillä lintulajeilla ne on tuliperäisiä saaria, ne on nousseet tyhjästä meren pinnalle. Ja vaikkapa pohjois-amerikkalaisen minkin uimakyvyt eivät ole riittäneet siihen, että se olisi poskutellut 1000 kilometrit Cookin saarille taikka Uuteen-Seelantiin. Eli linnut ovat lentäneet, todenneet lainausmerkeissä todenneet, että täälläpä on turvallista, ei tarvitse kuluttaa energiaa lentämiseen eikä siipien kasvattamiseen. Ne on pikkuhiljaa evoluutio karsinut pois, ja näistä linnuista tuli tämmöisiä maalla tallustelevia, hyvin rauhanomaisia, mitään pelkäämättömiä olioita. Ja näepä sitten tämä polynesialainen ihminen juoksi aika näppärästi kiinni, kun sitten aina uusille saariryhmille rantautui.
Ja ne muuten maistuivat varmaan kauhean hyviltä, koska kanalinnut yleensä syövät kasvisruokaa.
Ja ilmeisesti juuri nämä kyyhkyt ovat olleet tämmöistä aivan erityisherkkua, että niiden liha on ollut mainiota. Ne on edelleen hyvin vahvasti metsästetty ja Tyynemeren alueella. Ja näin kävi, että ihminen oli se peto, joka sitten tehokkaasti rantautui. Polynesialaiset olivat aivan suunnattoman kyvykkäitä navigaattoreita ja pystyivät tämän 1500 vuoden kestäneen Tyynemeren valloituksen aikana jokaisen saaren koluomaan ja perustamaan pysyvän asutuksen.
Mutta teknologia ei varmaan ollut kummoistakaan, se oli melkein kivikauden kulttuuria.
Kyllä siellä on ollut kuitenkin tämä metsästysteknologia aika pitkälle vietyä, että siellä on osattu esimerkiksi tämmöinen Suomesta tuttu riekon silmukkaansa pyynti. Ja todellakaan näiden lentokyvyttömien lajien pyytäminen ei ole sitten välttämättä vaatinut mitään aivan loppuun asti sofistikoituja menetelmiä. Ja nyt tutkijat on siis sitä mieltä, että ilmeisesti 1000 ja 2000 lajin väliin asettuu se sukupuuttoaalto, joka tämän alkuperäisen Polynesian asukkaiden mukana sinne sitten tuli. Ja tämä on sikäli aika hurja luku, että nykyään tunnetaan karman verran alta 10 000 lintulajia koko maapallolla.
Niin viidennes meni tuolloin?
Silloin meni semmoinen 15-20% sitten 1000 vuoden aikana. Ja edelleenkin niin tämä luonnonsuojelun mahdollisuudet Polynesian alueella näiden jäljellä olevien lajien ylläpitämiseen niin on jossakin määrin rajallisia sen takia, että edelleen tämä metsästyskulttuuri on hyvin vahva ja sitä pidetään tämmöisenä kulttuuripiirteinä, johon ei halutakaan, että ulkopuoliset puuttuvat. Että monilla saarilla on vakavia ristiriitoja tämmöisen lajien suojelun ja sitten tämän alkuperäisen kulttuurin yhteensovittamisessa. Ja toistaiseksi se on tapahtunut aika huonolla menestyksellä.
Niin, koska nykyään tietoisuus siitä, että nämä niin sanotut alkuperäiskansat ja alkuperäiskulttuurit, eli meitä varhaisemmat kulttuurit ovat tietysti myös arvostettavia ja olisi mukavaa, jos ne säilyisivät. Mutta sitten niihin liittyy näitä piirteitä.
Tähän tulee juuri se kysymys, että vaikkapa siellä Havaijin saaristossa niin on valtava ristiriita siinä, että ympäristöviranomaiset haluaisivat tämmöisillä sijat poispitävillä teräsaidoilla aidata näitä pieniä jäljelle jääneitä alkuperäismetsiä, koska nämä sijat tuhoavat kasvillisuutta ja ne sitten välillisesti saavat aikaan tiettyjen lintuja riepovien tautien leviämisen. Mutta Havaijin alkuperäisväestön edusjärjestöt on asettuneet tässä vastahankaan, koska ne katsovat, että tämä sikojen pito on niin kiinteä osa kulttuuria, että he eivät halua, että tämmöinen ulkopuolelta tulevat arvot, eli näiden uhanalaisten lintulajien tai kasvien suojelu polkisi näitä alkuperäisväestön kulttuurillisia oikeuksia.
Lähempääkin löytyy samantapaisia esimerkkejä. Ei tarvitse mennä kuin Suomen Lappiin.
Meillä on jossakin määrin samanlainen tilanne, kun me puhutaan poron ylilaidunnuksen vaikutuksista luontoon, kuin mistä on kysymys juuri tässä mainitsemassani Havaijin alkuperäisväestötilanteessa.
Eli poroja on nykyään liikaa?
Poroja on liikaa ja ylilaidunnuksella on ihan kaikkien omin silmin nähtävät vaikutuksensa Lapin luontoon.
Ja silti olisi tietysti Suomen kannalta eksoottista, jos saamelaiset pystyisivät elämään perinteisen elinkeinonsa varassa.
Niin, uskon, että tähän tulee nämä markkinatekijät ennemmin tai myöhemmin vaikuttamaan. Eli se, että jos poronhoitoon liitetään vahvasti tällainen luonnon ylikäyttö, ylilaidunnus ja sitten myös nämä suurpetokysymykset, niin ei tämä poron liha kauhean hyvää ympäristömainetta ole saamassa nykymenolla.
Onko muita yhtä dramaattisia esimerkkejä sitten maapallolta kuin mitä kerroit Havaijin linnuista?
No kyllähän ne dramaattiset esimerkit siitä, että mitä tämä varhainen ihminen ja sanotaan ei-eurooppalainen ihminen on aikaa saanut. Ne dramaattisimmat esimerkit löytyvät sieltä 15 000 vuoden takaa siitä, kun Aasiasta levittäytyi nykyinen Pohjois-Amerikan intiaaniväestö Pohjoisen Amerikan alueelle.
Eli se on sitä aikaa, jolloin viimeinen jääkausi oli päättymässä.
Kyllä, eli edelleenkin uskotaan, että valtaosa tästä Pohjois- ja Etelä-Amerikan intiaaniväestöstä on peräisin sieltä Itä-Aasiasta, ja että he ylittivät silloin voimakkaan jäätiköitymisen loppuvaiheessa Beringin salmen sitten maata pitkin tai sitten jäätikköä pitkin, ja levittäytyvät sieltä aikaisemmin asumattomaan uuteen mantereeseen. Tästä on tosin kyllä nyt jo muitakin ajatuksia, eli tämä meren ylittäminen mahdollisesti sitten jo aikaisemmin kanootein, niin tämä on yksi vaihtoehto kyllä, että se Amerikan asutushistoria on ehkä paljon monimutkaisempi kuin on kuviteltu.
Niin, koska sieltä on semmoisia yllättäviä löytöjä, joiden ikä saattaa olla kauhean paljon vanhempi kuin mitä 10 000 vuotta
kyllä, olisi. Kyllä, erityisesti Etelä-Amerikan asutushistoriasta siellä on muutama hyvin kiusallinen löytö, jotka viittaavat jopa 20 000 vuoden takaisin asuttamiseen, ja tähän tämä Pohjois-Amerikan kautta tapahtunut asutushistoria ei oikein sovi. Ja samaten, että jopa Amazonian alueen intiaaniväestön geeniaineksesta on löydetty viitteitä tämmöiseen polynesialaiseen geeniainekseen. Eli se voi olla tavattoman paljon monimuotoisempi se historia. Joka tapauksessa oli asuttajat ketä hyvänsä, niin he saivat aikaa sen, että Pohjois-Amerikassa juuri tällainen isokokoinen lajisto, eli silloiset mammutit, mastodontit ja muu tämmöinen kookas riistalajisto, niin se lähestyystin hävisi sen varhaisen asutushistorian tuloksena.
Kerro, millä tavoin, jos silloinen ihminen hylkeen nahka turkeissaan ja jääkarhu töppösissään tassutteli siellä ja luukärkisellä keihällä tai nuolella näitä lahtasi, niin luulisi, että se olisi ollut aika tehotonta puuhaa.
Niin, se välttämättä ei kuitenkaan ollut tehotonta, että nyt on rakennettu tämmöisiä tietokonemalleja, sehän on oikeastaan ainut tapa sinne muinaisuuteen katsastaa siitä, että kuinka paljon näitä Pohjois-Amerikan intiaaniväestöä oli eri alueilla. Ja on kyllä voitu näyttää se, että se lihan kulutus, mitä tämä kokoinen väestö on käyttänyt, niin se tarve on kyllä ollut sitä luokkaa, että on ollut mahdollista syödä tämä lajisto pois.
Ja tietenkään, anteeksi, että keskeytin, mutta sielläpäin tietenkään ei kasvisravintoa niinä aikoina oikeastaan ollut, jos mannerjään reuna oli vielä etelämpänä kuin mihin se sitten pakeni nykypäiviin.
No ehkä sitä on ollut kyllä sitä kasvisperäistä ravintoa, mutta nyt täytyy huomata sitä, että tämä pohjoisesta etelään levittäytyvä väestö, niin he olivat uusia sillä mantereella ja heidän elinkeinonsa oli metsästys ja keräily. Että tämmöistä pysyvää maataloutta, joka olisi sitten ehkä voinut tuoda sen ravinnon muualta kuin siitä alkuperäislajistosta, niin sitä ei ollut kehittynyt siinä vaiheessa. Ja tosiaan on voitu näyttää se, että väestötiheydet ovat olleet sitä luokkaa ja tällainen ryhmässä tapahtuva tehokas metsästys on kyllä mahdollista toteuttaa niin, että tämä lajisto häviää. Siinä on kuitenkin monimutkaistamassa tätä asiaa se, että juuri näihin niin sanotun pleistoseenikauden lajiston sukupuuttoon, mistä nyt juuri puhumme, niin tämä ajanjakso on juuri se, jolloin sitten myös ilmasto muuttui dramaattisesti. Se muuttui siitä kylmästä ilmastosta pikkuhiljaa tähän nykyisen holoseenikauden kosteampaan, lämpimämpään ilmastoon. Ja silloin myös nämä kasvillisuusvyöhykkeet ja ekosysteemit ovat dramaattisesti muuttuneet. Mutta tällaisia vastaavia ilmastonmuutoksia on viimeisen 3 vuoden aikana tapahtunut ilmeisesti 10. Ja ne eivät johtaneet tämän lajiston sukupuuttoon. Eli kyllä se ihmisen osuus viimeisen 3 miljoonan vuoden aikana on ollut useita kymmeniä näitä jäätiköitymisten ja jäätiköiden kasvun ja vetäytymisen aikaansaamia kasvillisuusvyöhykemuutoksia. ja nämä eivät ole siis saaneet aikaan. Että joko kysymyksessä on ollut tämä yksinomaan tästä ihmisen metsästyksestä johtuva häviö, taikka sitten tämän ilmaston muuttumisen ja ihmisen yhteisvaikutuksesta.
Tuossa varmaan oli apuna niin sanoakseni vielä sekin, että mammutit, niin kuin isot eläimet yleensä, ei ole mikään nopea lisääntyjä, että ihminen vikkelänä ehti tappaa enemmän kuin niitä syntyi.
Olet oikeassa, että esimerkiksi juuri nämä täällä Eurasian alueella olleet mammutit, tiedetään niiden fysiologiasta ja lisääntymistä se, että ne olivat samantyyppisiä kuin Afrikan norsulla. Ja ehkä tämä jälkeläisten väli oli vieläkin pidempi. Ja juuri tämän tyyppiset eläimet ovat kun ekologian teorian mukaan juuri niitä ensimmäisiä, jotka sitten metsästyksestä kärsivät. On esimerkiksi voitu näillä mallilla näyttää, että jos nyt 70-80-luvulla ei olisi Afrikassa saatu aikaan tämmöistä hyvin voimaperäistä Afrikan elefantin metsästyskieltoa, joten norsulunkaupan kieltoa, niin tämä laji olisi kuollut sukupuuttoon nyt ihan viimeisen parinkymmenen vuoden kuluessa. Ja tämän takia niin pidetään täysin mahdollisena, että tämä mammuttien ja mastodonttien häviäminen, niin se oli teknisesti täysin mahdollista ihmisen silloisten kykyjen perusteella.
Sitten kun ihminen asettui asumaan, mihin nyt asettuikin, mutta aloilleen, niin se tapahtui sen myötä, että oli opittu viljelemään maata ja oli opittu kesyttämään joitakin eläimiä kotieläimiksi. Kaskeaminen liittyi maanviljelyyn aika tiiviisti, koska oli saatava uutta aukeata maa-alaa, johon kylvää.
No, kaskeaminen ja ihminen on kyllä olleet todellakin kuin paita ja peppu viimeiset tuhannet vuodet, että jokainen ihmisryhmä on osannut tämän taidon. Oli sitten kysymys Australian alkuperäisväestöstä, Etelä-Amerikan intiaaneista, taikka sitten meidän omista esi-isistämme, jotka siirtyivät sitten tänne pohjoiseen. Ja kaskeamisesta on esimerkkejä esimerkiksi Amazonian alueelta, jota nyt on aina pidetty, että se on sellainen ikiaikainen miljoonien neliökilometrien sademetsäalue, joka on säilynyt ihmisen koskemattomana. Se ei pidä paikkansa. Sieltä Amazonjoen pohjoispuolelta valtavilta Euroopan kokoiselta metsäalueelta on kairattu kymmeniä tällaisia maaperänäytteitä viimeisen 10 vuoden aikana. Kaikista näistä maaperänäytteistä on löytynyt tämä ihmisen kaskeamisen aikaansaama musta kerrostuma joltain korkeudelta.
Mistä tiedetään, että se on ihmisen aikaansaama, ettei se ole metsäpalo?
Näistä on myös löydetty sitten ruukun sirpaleita ja muita tämmöisiä ihmisen jäänteitä monen tuhannen vuoden takaa. Ja nämä metsäpalot on olleet aina luontaisesti hyvin harvinaisia siellä Amazonian alueella. Eli on ihan mahdollista, että se Amazonian sademetsä on viimeisen 10 000 vuoden aikana niin joka paikasta ainakin kerran kaskettu. Mutta sillä ei ole tietysti tällä varhaisella ja vanhalla kaskeamisella sinällänsä mitään tekemistä tämän nykyisen metsän häviämisen kanssa. Eli tämä varhainen ihminen kaskesi sieltä hehtaarin tai pari per perhe tai heimokunta. Ja sen jälkeen se paikka jätettiin rauhaan kymmeniksi, jopa sadoiksi vuodeksi ja siirrettiin uuteen paikkaan. Ja tätä kautta niin kuin pikkuhiljaa, kun ynnätään nämä pienet hehtaarit, niin saadaan se tulos, että se koko metsä on ehkä kaiken kaikkiaan kertaalleen ollut tämän kaskiviljelyn alla. Mutta siellä oli aina kuitenkin se 99% metsää jäljellä. Eli tällä ihmisen vaikutuksella on sellainen piirre, että se on ilmeisesti ollut omiaan muovaamaan sitä Amazonia metsien rakennetta, että meillä on edelleenkin erilaisia metsätyyppejä sen mukaan, että koska ne ovat olleet tämän varhaisen ihmisen kaskeamisen alla. Mutta että on todennäköistä, että tämmöisiin sukupuuttoihin se ei ole johtanut. Kun sen sijaan on pelättävissä se, että nyt kun Amazonin alueelle ja muille näille suurille sademetsäalueille, erityisesti Indonesian Borneolla ja Sumatralla, johonka levittäytyy kymmeniä tuhansia uudisasukkaita, ja jotka kaskeavat tämmöisissä pitkissä linjoissa metsiä, jotka sen jälkeen sitten lopullisesti muutetaan maatalousmaaksi, niin tässä on kysymys aivan toisen tyyppisestä asiasta, eli sen metsän pysyvästä hävittämisestä. eikä siitä, että siinä on tämmöinen rotaatiokierto, niin kuin tämän varhaisen ihmisen osalta tapahtui. Mutta kuitenkin täytyy siis muistaa se, että nämä kaskeamiseen liittyvät ympäristömuutokset eivät ole uusia asioita, vaan niillä on tuhansien vuosien historia koko maapallon laajuisesti.
Kuinka paljon metsän hävittäminen sitten lopulta vaikuttaa, kun siitä puhutaan niin paljon, että ilmasto muuttuu ja tapahtuu sitä ja tätä kamalaa?
No se metsien häviäminen koko maailmanlaajuisesti, nämä vaikutukset tietysti tulevat ilmastonmuutosten kautta, eli se, että metsiin sitoutunut hiili siirtyy uudelleen tähän ilmakehän hiilen kiertoon. Ja pitkällä aikavälillä, jos tämä tilanne jää pysyväksi, niin sillä on tietenkin se vaikutus, että se hiilen määrä ilmakehässä sitten kasvaa. Mutta sellaisia vaikutuksia, kun usein ajatellaan, että jos nyt siellä esimerkiksi Amazonian alueella sitten nämä kaskeamiset hävittävät 10% tästä sademetsästä, nythän siitä on hävinnyt noin 15% tähän mennessä. Ajateltu, että jos se esimerkiksi 30-40% häviää, niin sillä olisi sitten suoraan vaikutuksia koko maapallon alueella esimerkiksi sateisuuteen tai tällaisiin niin kuin välittömiin säätekijöihin. Niin tämä ei pidä paikkaansa. Näillä metsien häviämisillä on paikalliset vaikutukset sateisuuteen, jos sitten sitäkään. Mutta että se suurisuuntainen muutos on osa tätä hiilen kierron muuttumista maapallolla ja sitä kautta ne vaikutukset ovat dramaattisia.
Ihminen siis on syönyt suihinsa eläimiä niin, että ne ovat lopullisesti ja peruuttamattomasti kadonneet maapallolta. Ne ovat kuolleet sukupuuttoon. Mutta sukupuuttoihin voi olla muitakin syitä kuin ihminen. Näistä puhumme viikon kuluttua lisää professori Jukka Salon kanssa.